สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ4ปีก่อนประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าริเริ่มการปฏิรูปและผ่อนคลายการควบคุมสื่อและอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยรัฐบาลพม่ายังได้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เมื่อวันที่8พฤศจิกายนการปฏิรูปในพม่าเดินทางสู่บททดสอบใหม่ที่นับว่ายากยิ่งเมื่อชาวพม่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปิดให้มีการแข่งขันของนักการเมือง 6,000 คนเพื่อชิงที่นั่ง 1,100 ที่นั่งในสภาผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรค NLD ได้ที่นั่งเกินกว่า175ในสภาซึ่งเพียงพอต่อการคุมเสียงทั้งสองสภาของฝ่ายนิติบัญญัติรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการประเมินการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของพม่าสหรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับผู้สังเกตการต่างประเทศอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสและสะท้อนถึงความต้องการของคนทุกกลุ่มในพม่าเมื่อ25ปีก่อนมีการเลือกตั้งเช่นกันแต่รัฐบาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครั้งนี้รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะฟังเสียงของประชาชนและจะทำให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างสันติขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังคงเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในพม่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญแต่สหรัฐรู้ดีว่ายังคงไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านเพราะระบบและโครงสร้างด้านต่างๆของพม่ายังคงเป็นสิ่งกีดขวางการมีรัฐบาลประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเบนโรสกล่าวว่าประชาชนชาวพม่าได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่พม่าให้คำมั่นว่าจะเคารพเสียงของประชาชนสิ่งที่ท้าทายข้างหน้าคือการประสานความแตกต่างของชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลและการบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่หากว่าบรรยากาศความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศดำเนินต่อไปนั่นเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวพม่าและขอชื่นชมสถาบันและคนในประเทศที่ช่วยกันทำให้เกิดการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเบลเยียมยังคงอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับสูงสุดในวันจันทร์หลังมีคำขู่ว่าอาจจะมีการก่อการร้ายหลายจุดในกรุงบรัสเซลส์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในพิธีปิดการประชุมอาเซียนและอีสเอเชียซัมมิตที่กัวลาลัมเปอร์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและพันธมิตรจะสามารถกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามได้และสมาชิกอาเซียน10ประเทศลงนามในข้อตกลงจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องการจัดตั้ง AEC มาเสนอนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งมีเรื่องที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจับมือก่อตั้งองค์กรที่จะจัดการตลาดน้ำมันปาล์มโลกในลักษณะเดียวกับโอเปกด้วยและส่งท้ายด้วยเรื่องของสุขภาพกับยาชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคมาลาเรียได้ครับรับฟังจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ชาวเบลเจียมยังคงอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงนะครับหลังจากมีการเตือนภัยระดับสูงสุดในกรุงบรัสเซลส์โรงเรียนต่างๆยังปิดทำการเช่นเดียวกับระบบรถไฟใต้ดินหลังจากที่มีคำขู่โจมตีครั้งใหญ่จากผู้ก่อการร้ายส่วนพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศก็มีการเตือนภัยในระดับ3จาก4ระดับนะครับเวลานี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเบลเยียมกำลังพยายามเสาะหาผู้ต้องสงสัยหลายคนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตำรวจและทหารจำนวนมากกระจายกำลังตามท้องถนนในกรุงบรัสเซลและมีการใช้มาตรการปิดตายเมืองหลวงของเบลเยียมหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบลเยียมชาร์ลส์มิเชลได้หารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันอาทิตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเบลเยียมกำลังเสาะหานายซาลาอับเดลสลามหนึ่งในผู้ต้องสงสัยโจมตีกรุงปารีสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเชื่อว่านายอับเดลสลามหลบหนีเข้ามาในเบลเยียมทันทีที่ก่อการร้ายในฝรั่งเศสเสร็จนะครับด้านนายกรัฐมนตรีชาลส์มิเชลเตือนว่าอาจจะมีผู้ก่อการร้ายอีกหลายคนซึ่งมีปืนและระเบิดเป็นอาวุธที่อาจก่อการโจมตีในหลายจุดรอบกรุงบรัสเซลส์ในช่วงนี้ด้วยเจ้าหน้าที่เบลเยียมระบุว่ามีข้อมูลบ่งชี้ว่าอาจเกิดการก่อการร้ายอีกนะครับรวมทั้งข้อมูลที่ว่านายอับเดลสลามอาจวางแผนระเบิดพลีชีพในกรุงบรัสเซลส์ด้วยทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ระบุว่าไม่มีข้อมูลที่จะสามารถยืนยันได้นะครับว่าแผนของกลุ่มรัฐอิสลามที่บอกว่าจะโจมตีทั้งในยุโรปและสหรัฐนั้นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในพิธีปิดการประชุมประจำปีของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและการประชุมอีสเอเชียซัมมิตที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียในวันอาทิตย์โดยบอกว่าตนมั่นใจว่าสหรัฐและพันธมิตรจะสามารถทำลายกลุ่มรัฐอิสลามได้ในที่สุดนะครับและบอกว่าภารกิจของตนในการเข้าร่วมประชุมทั้งเอเปกอาเซียนและอีสเอเชียซัมมิตคือการรณรงค์สนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐและพันธมิตรรวม65ประเทศจะจับมือต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไม่หยุดพักเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ก่อการร้ายทราบว่าโลกจะไม่ย่นย่อเพราะการก่อการร้ายของคนไม่กี่กลุ่มและว่าพวกเราจะไม่จำนนต่อความกลัวที่เกิดจากการคุกคามของผู้ก่อการร้ายนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้มีการโต้เถียงอย่างมากในสหรัฐและหลายประเทศว่าบรรดาผู้ลี้ภัยจากอิรักและซีเรียได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในสหรัฐและยุโรปหรือไม่เนื่องจากผู้ก่อการร้ายอาจลอบเข้ามากับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นได้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าจะไม่นำความกลัวนั้นมาเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการรับผู้ลี้ภัยนะครับก่อนที่จะเดินทางออกจากมาเลเซียประธานาธิบดีโอบามาได้ระบุถึงความสำเร็จของนโยบายจัดสมดุลใหม่มุ่งเน้นมาทางเอเชียมากขึ้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโอบามา โดยในการเยือนเอเชียครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้ได้แก่ญี่ปุ่นออสเตรเลียและฟิลิปปินส์นะครับและในวันอาทิตย์สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและทุนระหว่างประเทศสมาชิก10ประเทศนี้ได้อย่างเสรีนะครับข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดยผู้นำของ10ประเทศสมาชิกคือบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยนะครับโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งร่วมประชุมอาเซียนที่มาเลเซียกล่าวว่า AEC จะมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและว่าผู้นำทั้ง10ประเทศของอาเซียนได้ตอบรับคำเชิญของตนที่จะไปเยือนกรุงวอชิงตันในปีหน้าแล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงการจัดตั้ง AEC คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนลงนามประกาศการก่อตั้งเขตความร่วมมือ3ด้านคือเศรษฐกิจความมั่นคงและท้ายสุดด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่การลงนามของประเทศสมาชิก10ประเทศนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียประเทศเจ้าภาพการประชุมอาเซียนกล่าวถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะทำให้เกิดบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในภูมิภาค
Our ASEAN way has guided us and will continue to be our compass as we seek to realize a politically cohesive
แน่นอนว่าการเกิดเขตเศรษฐกิจเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะอาเซียนมุ่งหมายว่าชุมชนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันหลังจากที่จีนและอินเดียครองตำแหน่งหัวเรือใหญ่ด้านเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียมานานและหากดูขนาดประชากร630ล้านคนของประเทศอาเซียนทั้งหมดกลุ่มการค้า AEC เป็นตลาดที่ยังเล็กกว่าจีนและอินเดียแต่ใหญ่กว่าสหภาพยุโรปและสหรัฐนะครับอาจารย์ไมเคิลพลัมเมอร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Associated Press ว่าอาเซียนจะสามารถช่วยสร้างสมดุลด้านอำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อขานอิทธิพลของจีนและอินเดียได้ประเทศในอาเซียนที่ประชากรยังมีรายได้ต่ำ4ประเทศคือกัมพูชาพม่าลาวและเวียดนามจะยังไม่ลดมาตรการเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดเขตการค้าเสรีไปจนกว่าปีคริสตศักราช2018หรืออีก3ปีจากนี้และอาจารย์พลัมเมอร์กล่าวว่า AEC ยังอาจจะสามารถช่วยลดช่องว่างเรื่องรายได้ให้กับคนยากจนในประเทศเหล่านั้นได้นะครับแม้ว่าจะมีข้อดีหลายประการ AEC ยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านอยู่เช่นกันซึ่งอาจารย์พลัมเมอร์กล่าวว่า AEC น่าจะเป็นโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ตั้งเป้าไว้สูงส่งที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในทั้งหมดในโลกซึ่งนั่นหมายความว่าประเทศสมาชิกยังคงต้องฝ่าฟันความแตกต่างหลายด้านนะครับ AEC ซึ่งกลายเป็นหน่วยงานที่มีสถานะทางกฎหมายวันที่31ธันวาคมปีนี้ต้องเชื่อมต่อเศรษฐกิจของประเทศที่คนพูดคนละภาษากันมีความหลากหลายทางศาสนาระดับความเป็นประชาธิปไตยและยังมีรัฐบาลหลายรูปแบบตั้งแต่คอมมิวนิสต์กึ่งประชาธิปไตยระบอบกษัตริย์และเผด็จการเป็นต้นนั่นยังไม่รวมถึงความเหลื่อมล้ำด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในกลุ่มด้วยนะครับขณะนี้บูรณาการทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในภาคเกษตรซึ่งยังมีความอ่อนไหวทางการเมืองเพราะเกษตรกรยังเป็นฐานเสียงสำคัญของประเทศในภูมิภาคและแม้ว่าประชาชนจากอาเซียนจะสามารถทำงานต่างประเทศได้อย่างเสรีภายในกลุ่มแต่การเปิดเสรีนี้จำกัดอยู่ที่8อุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นเพียง 1.5% ของงานทั้งหมดนะครับนอกจากการค้าภายใน AEC กันเอง นอกจากนั้นการค้าภายใน AEC เองก็ยังอยู่ในระดับต่ำคืออยู่ที่ร้อยละ24ของการค้าที่ประเทศสมาชิกมีกับประเทศต่างๆในโลกทั้งหมดเทียบกับร้อยละ60ที่กลุ่มของสหภาพยุโรปส่งออกและนำเข้าภายในกลุ่มของตนนะครับอีกประการหนึ่งการลงทุนระหว่างการก็ยังติดขัดเรื่องกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติอีกด้วยประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐซึ่งเข้าร่วมประชุมอาเซียนด้วยกล่าวถึงประเด็นด้านคอร์รัปชันว่าปัญหานี้เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆในโลกเช่นที่เห็นในแอฟริกาและลาตินอเมริกาต้องพยายามถอนรากถอนโคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
I did raise with Prime Minister Najib as I have with many of the leaders here in Southeast Asia but also many leaders in Africa and Latin America and everywhere we go the importance of transparency
ครับและหลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำประเทศสมาชิกพร้อมด้วยประธานาธิบดีโอบามาและตัวแทนสูงสุดจากรัสเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ร่วมกันหารือในเวที East Asia Summit ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอีก2ชั่วโมงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องของ AEC นะครับไปกันต่อที่พม่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพม่าสามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตได้เกือบ100ศพบริเวณจุดที่เกิดเหตุดินถล่มใกล้เหมืองหยกทางเหนือของพม่าเมื่อวันเสาร์นะครับและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนเจ้าหน้าที่พม่าระบุว่ามีดินถล่มลงมาในช่วงข้ามคืนวันเสาร์ขณะที่คนงานเหมืองส่วนใหญ่นอนหลับอยู่จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในรัฐคาชินห่างจากนครย่างกุ้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว950กิโลเมตรนะครับนครย่างกุ้งนั้นได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งหยกชั้นดีก่อนหน้านี้องค์กร Global Witness ซึ่งสืบสวนการใช้รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติไปในทางที่ผิดระบุว่าพม่าผลิตหยกได้เป็นมูลค่าราว 31,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ของพม่าและสูงกว่างบประมาณที่รัฐบาลพม่าใช้ในด้านสุขภาพกว่า46เท่าแต่รายได้จากหยกนั้นส่วนใหญ่ตกไปไม่ถึงชุมชนท้องถิ่นนะครับรายงานของ Global Witness ยังบอกด้วยว่าอุตสาหกรรมหยกของพม่าถูกควบคุมโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้นำทหารพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่และบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตผู้นำรัฐบาลทหารของพม่านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washingtonวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจทั่วโลกมาเสนอครับ
ครับเริ่มที่อินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับทั้งสองประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกตกลงลงนามความร่วมมือที่จะก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันปาล์มโลกและหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ส่งเสริมเสถียรภาพด้านราคาและบริหารปริมาณน้ำมันปาล์มน้ำมันในโลกนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหน้าที่ของกลุ่มดังกล่าวจะคล้ายกับโอเปกที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโลกซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจเรื่องปริมาณการผลิตปิโตรเลียมครับและยังเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยร่วงลง11เซนต์มาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย2ดอลลาร์กับอีก14เซนต์ต่อแกลลอนถือว่าต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมปีนี้การลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ค้าปลีกปรับราคาลงตามต้นทุนขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกก็ถูกกดดันโดยค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและอุปทานในตลาดที่มีอยู่มากในขณะนี้ครับมาที่สหรัฐยังอยู่ที่สหรัฐนะครับนางฮิลลารี คลินตันตัวเก่งผู้ชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้ากล่าวว่าเธออาจจะลดขนาดธนาคารยักษ์ใหญ่โดยการแยกธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นถ้าจำเป็น ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นางคลินตันหาเสียงอยู่ที่รัฐเซาท์แคโรไลนานะครับเธอบอกว่าถ้าในอนาคตหากพบว่าผู้บริหารระดับสูงของธนาคารยักษ์ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเธอจะไม่เกรงกลัวที่จะดำเนินการกับผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินเหล่านั้นนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้สังเกตการทางการเมืองชี้ว่านางคลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจจากวงการการเงินแห่งวอลล์สตรีทมานานครับและที่จีนครับ Evergrande Real Estate บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะเข้าซื้อหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัทประกันร่วมทุนระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์และกลุ่มชงชิงซิตี้คอนสตรักชั่นกรุ๊ปมูลค่าการเข้าซื้อครั้งนี้สูงถึง617 ล้านดอลลาร์นะครับ Evergrande Real Estate กล่าวว่าการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของบริษัทในการเริ่มทำธุรกิจประกันและท้ายสุดครับผู้วิจัยจากประเทศเบลเยียมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตค้นพบวิธีการเพิ่มรสพิเศษให้กับช็อกโกแลตด้วยยีสต์ชนิดต่างๆและทำให้เกิดความคิดที่ว่าในที่สุดแล้วเทคนิคนี้อาจจะทำให้เกิดรสที่ซับซ้อนในขนมยอดนิยมชนิดนี้เช่นเดียวกับรสที่หลากหลายและละเอียดอ่อนในกาแฟเบียร์และไวน์อย่างที่เราทราบกันครับผู้ทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยลูเวนและสถาบัน Flanders Institute of Biotechnology กล่าวว่ายีสต์เข้ามามีส่วนในการผลิตช็อกโกแลตตอนที่เกษตรกรเก็บเมล็ดโกโก้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของช็อกโกแลตและนำเมล็ดโกโก้มาใส่ในถุงจากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาคล้ายการหมักซึ่งตอนนี้เองยีสต์แต่ละชนิดจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรสชาติที่หลากหลายขึ้นมานะครับผลการวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Applied and Environmental Microbiology นะครับและในการผลิตแม้จะใช้สูตรช็อกโกแลตที่เหมือนกันแต่เมื่อเปลี่ยนชนิดของยีสต์นักชิมพบว่ารสชาติของช็อกโกแลตจะออกมาแตกต่างกันจนผู้วิจัยเห็นว่าในอนาคตนั้นอาจจะเกิดสินค้าช็อกโกแลตที่ออกแบบรสให้เหมาะกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างเฉพาะเจาะจงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ายาไอเวอร์เมกชินที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อปรสิตและเป็นยาที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนั้นอาจจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียได้ขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังนำยาตัวนี้ไปทดลองใช้ในหมู่บ้านที่มีการระบาดของมาลาเรียในแอฟริกานะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ยาไอเวอร์แมกทินช่วยวิวัฒนาการการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตและเชื้อพยาธิค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคตาบอด River Blindness ในแอฟริกาและโรคเท้าช้างผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยาตัวนี้อาจจะกำจัดโรคเหล่านี้ให้หมดไปจากโลกได้ในที่สุดหากใช้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาถึงตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายาไอเวอร์แมกทินยังมีประสิทธิภาพในการฆ่ายุงที่เป็นพาหะของเชื้อมาลาเรียได้ด้วยค่ะคุณไบรอันฟอยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เป็นหัวหน้าการทดลองภาคสนามที่ใช้ยาไอเวอร์แมกทินในการช่วยป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศเบอร์กินาฟาโซในแอฟริกาค่ะทีมนักวิจัยพบว่าการติดเชื้อมาลาเรียในเด็กลดลงหลังจากที่ทดลองใช้ยาไอเวอร์แมกทินในหมู่บ้านที่ทำการทดลองค่ะ
We don't think this is any sort of magic bullet but it adds another arsenal to the control strategy to control both malaria as well as the other tropical neglected tropical diseases the worm
คุณไบรอันฟอยกล่าวนะคะว่าทีมงานไม่คิดว่ายาตัวนี้เป็นยาวิเศษที่ใช้รักษาได้ทุกโรคแต่เขาเห็นว่ามันจะมีบทบาทสำคัญในงานป้องกันมาลาเรียโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตได้ค่ะในการทดลองภาคสนามนะคะทีมนักวิจัยจ่ายยาตัวนี้1ครั้งต่อทุก3 สัปดาห์ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน4 แห่ง เด็กเล็กไม่ได้รับยาตัวนี้นะคะแต่ว่าการจ่ายยาให้แก่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกลับช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียไปสู่เด็กลงได้ถึง 16% ค่ะเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดต่อการติดเชื้อมาลาเรียคุณไบรอันฟอยหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ายาไอเวอร์แมกทีนแม้ว่าจะใช้ในระดับต่ำแต่ว่ามีฤทธิ์ร้ายแรงกับยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่ดูดเลือดจากผู้ที่ได้รับยาตัวยาช่วยฆ่ายุงโดยตรงค่ะโดยไม่มีพิษทำลายเชื้อปรสิตโปรโตซัวที่เป็นสาเหตุของเชื้อมาลาเรียแต่อย่างใดทำให้บรรดานักวิจัยในสหรัฐและในประเทศไทยเชื่อว่ายาไอเวอร์แมกทินอาจจะช่วยลดกรณีการเกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยาลงได้ซึ่งกำลังระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ค่ะและมาถึงตอนนี้นะคะคุณไบรอันฟอยทีมนักวิจัยเตือนค่ะว่าไม่ควรจะกล่าวอ้างว่ายาไอเวอร์แมกทินเป็นยาที่สามารถหยุดยั้งการติดต่อของเชื้อมาลาเรียได้เพราะยังต้องทำการศึกษาทดลองมากกว่านี้เพื่อยืนยันคุณสมบัติดังกล่าวค่ะ
Probably into much bigger area and probably into different places that have different intensities of malaria transmission
คุณไบรอันฟอยกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาทดลองประสิทธิภาพของยาไอเวอร์แมกทีนในภาคสนามในระดับที่กว้างขึ้นกว่าเดิมและทดลองในหลายๆพื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของการระบาดของมาลาเรียที่แตกต่างกันก่อนที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนว่ายาตัวนี้สามารถนำไปใช้ในการป้องกันมาลาเรียได้ในหลายๆส่วนของโลกค่ะตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1980เป็นต้นมานะคะประมาณว่ามีการนำยาไอเวอร์แมกทินไปใช้แล้วทั่วโลกราว 1,000 ล้านโดสคุณไบรอันฟอยเผยผลการศึกษาทดลองที่ใช้ยาไอเวอร์แมกทินในการป้องกันการระบาดของมาลาเรียที่ประเทศเบอร์กินาฟาโซในการประชุมของสมาคมเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขภาพอเมริกันค่ะและการทดลองครั้งนี้นะคะมีกำหนดที่จะสิ้นสุดลงในตอนปลายเดือนพฤศจิกายนและทีมงานตั้งใจว่าจะเริ่มต้นการทดลองเฟสต่อไปหลังจากนั้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
นะคะซึ่งปรากฏว่าเชียงรายเฉือนชนะไป2-1ค่ะก็ทำให้ TOT หล่นชั้นแน่นอนแล้วค่ะด้านชั้นช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางสุพรรณบุรีถล่มมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะ5-0นะคะก็ทำให้มีเตะ30นัดมี51แต้มส่วน BEC 30นัดมี30แต้มเท่าเดิมต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปทหารน้ำราชนาวีเปิดสนามสัตหีบพ่ายให้กับราชันมังกรราชบุรีทีมอันดับ7ไป0-3นะคะราชนาวีก็อยู่โซนหนีตกชั้นต่อไปด้วยส่วนเกมชิงอันดับ3ยังไม่เป็นทางการของฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ4เปิดบ้านชลบุรีสเตเดียมเฉือนแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ด1-0ค่ะขุนศึกสระบุรีเปิดบ้านชนะกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC ทีมอันดับ3ไป2-0ด้วยเหมือนกันกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านโดนนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิลบุกมาชนะ3-2ค่ะการท่าเรือ FC ทีมรองบ๊วยเปิดแพทสเตเดียมแซงชนะพลังเอ็มโอสถสภา M150ไป3-2นะคะส่วนการแข่งขันกอล์ฟนะคะมีรายงานว่ารอรี่แมคกินรอยจากไอร์แลนด์เหนือปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ DP World Tour Championship พร้อมคว้ามือ1ยุโรปไปครองเป็นสมัยที่3ในรอบ4ปีค่ะศึก European Tour ขับเคี่ยวกันมาจนถึงอีเวนต์สุดท้ายของรายของปี DP World Tour Championship ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ280ล้านบาทที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะแข่งเมื่อวานนี้ปรากฏว่ารอรี่โปรหนุ่มมือ3ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือทำเพิ่ม6อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้4 2โบกี้รวมมี21อันเดอร์พาคว้าแชมป์โดยเฉือนแอนดี้ซูลิเวนจากอังกฤษไปเพียงแค่สโตรกเดียวขณะที่อันดับ3แบรนเดนเกรสจากแอฟริกาใต้ที่ก่อนแข่งติด1ใน7ที่มีลุ้นมือ1ยุโรปสกอร์ห่างแชมป์ถึง6สโตรกด้วยกันค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ ATP Finals ที่เทนนิส8คนสุดท้ายที่ดีที่สุดมาแข่งกันเป็นการพบกันระหว่างโนวัคโจโควิชมือ1และโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ3โรเจอร์เคยชนะในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้ว2เซตรวดกลายเป็นโนวัคค่ะที่กลับมาทำได้ดีเกินกว่าที่โรเจอร์จะเล่นด้วยได้นะคะโรเจอร์ยังมาตรฐานเหมือนเดิมแต่โนวัคยกระดับตัวเองขึ้นมาชนะโรเจอร์ไป6-3 6-4คว้าแชมป์4ปีติดต่อกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะนี่ VOA